Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Daşkentiň häkimi maşgalalary aýrylmakdan saklamak goýunça finansygynyň çägini aýrylmak barada ýüz tutýanlaryň adlaryny köpçülige ma'lum etmegi wada berdi. Rahmonbek Usmanow aýrylýanlaryň sanynyň köpdigi sebäpli şeýle betbaht aýallaryň we erkekleriň adlaryny telewizion arkaly ma'lum etjekdigini we esasy gazetlerde çap etjekdigini aýtdy. 14-nji oktýabrda geçirilen resmi maslahat eden çykyşynda Usmanow 2016-njy ýylyň soňky 9 aýynyň dowamında ýurdun 14 regionuna degişli sandara salgylanyp, maşgalalaryň aýrylmagy boýunça görkezijileriň 32%iniň Daşkentde degişli bolup, paýtagtyň bu mesele boýunça öňde barýanlygyny ma'lum etdi. Aýrylmak boýunça görkezijilerde 2-nji ýerde Özbegistanyň Jyzak regiony barýar. Bu region aýrylşan maşgalalaryň 14%ini emele getirýär. Usmanow aýrylşan raýatlaryň adlarynyň Daşkent telekanalynyň gepleşiginde her 15 günden bir gedek agşam saat 14'te okuljakdygyny we Daşkent agşamlary gazetiniň sahypalarynda çap ediljekdigini aýtdy. Sosial meselelere bagyşlanyp Daşkentde geçirilen maslahaty ýurdun täsirli şahsiýetleriniň ençemesi şol sanda Daşkentiň imamy Anwar Tursunow, aýallaryň meselelere boýunça wice-premier Elmira Bositxonowa, Daşkentiň baş prokurory Batyr Kudrat Hajiyew we polisiýanyň ýolbaşçysy Bahodir Kurbanow gatnaşdylar. Daşkentiň häkimi wezipesine 2010-njy ýylda öňki prezident Islam Kerimow tarapyndan bellenen Usmanow adynyň köpçülükligin paş edilmeginiň töwekkülçülügi adamlaryň aýrylmak isleklerini çäklendirer diýip pikir edýänligini aýdýar. Emma Usmanowyň aýtmagyna görä, eger agdalan çäreler aýrylýan maşgalalaryň sanyny azaltmasa, ol betbaht maşgalalaryň suratlaryny hem telewizion arkaly görkezmekçi. 56 ýaşly Rahmonbek Usmanow gelinleriň we gaýyn enelerin arasyndaky köplenç duşmançylykly gatnaşyklary hem ýazgyryp, munyň Özbegistanda maşgalalaryň dargamagyna esasy sebäplerin biri bolýanlygyny aýtdy. Özbek jemgyýetinde gelinler köplenç gaýyn eneleriniň öňünde borçly hasaplanýarlar we dürli hyzmatlary berja etmäge mejbur edilýärler. Şeýle gatnaşyklar dürli kynçylyklary döredýär we maşgalalaryň aýrylmagyna sebäp bolýar. Usmanowyň aýrylýanlaryň adlaryny ma'lum edip olary matharalamak finansygy häkimiň Daşkentde gapmagarşylykly pikirleri tutaşdyran ilkinji çäresi däldir. Mart ayının ayağında Usmanow Daşkentte tramvayların neticeli değerliğine edip, tramvay yollarının yuvaş yuvaştan ayrılacaktığını ma'lum edipdi. Onun şol çıkışı yurdun Çek Respublikasından tramvaylar üçin 20 milyon dolarlık tiyade vagonları ve beylik encamları satın almağının iyi ziyanına qabat gelipdi. Usmanow'ın Daşkentin köyüne ağaçlarının keseldiğini ve yaşayıcılar üçin hop dörediyenliğine edip, şu sebepten oların çapılmağının zirurduğu varada yakindeden çıkışı hem paýtagtlylarda gahar gazap döredipdi. Tanqidçiler Usmanowyň köýüne agaçlary çapmak, tramvaylary ýok etmek çärelerini köçeleri giňeltmek maksady bilen baglaşdyrdylar. Käbirler çapylan agaçlaryň ýerine kiçi arça agaçlaryň ekilmeginden we olaryň Daşkentiň howasynda ornaşmagan gurap galýanlygyndan nägile bolýarlar.